Assalomu alaykum, qadrdonlar. Ba'zan biz kutmagan va istamagan narsalar juda uzoq vaqt hayotimizni qiyinlashtiradi. Shulardan biri farzandlarimiz salomatligiga taalluqli bir holat. Bu kasallikni shifokorlar enurez deb atashadi. Enurezning sabablari juda ko'p bo'lishi mumkin. Agar enurezni boshqa kasallik keltirib chiqarmagan bo'lsa, aslida ham bu dard vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan qolib ketadi. Ammo hamma bolalar bu kasallikdan turli yoshda tuzalishadi. Shuning uchun ba'zi ota-onalar uning o'z-o'zidan o'tib ketishini kutib, qo'l qovushtirib o'tirilisha olmaydi va to'g'ri qilishadi. Chunki bu noxush dard bola uchun ham, ota-onalar uchun ham qator muammolarni keltirib chiqaradi. Ba'zi hollarda 10 va undan katta yoshdagi bolalarda qabziyat ham enurezni keltirib chiqarishi mumkin.
Chunki ichakda turib qolgan chiqindi peshob qopchasini ezadi. Oqibatda bola peshob tuta olmaydi. Bunday vaziyatda bolaning ovqatlanishiga alohida e'tibor qilish kerak. Unga karam, sabzi, lavlagi singari kletchatkaga boy mahsulotlardan salatlar tayyorlab bergan ma'qul. Ular ko'proq suv ichishlari kerak. Faqat suvni bola uyquga yotishdan oldin bermang. Tunda peshob tutolmaslikning tabiiy psixologik sabablardan tashqari quyidagi holatlar ham keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi nasliy sabab. Agar bolaning otasi yoki onasi bolalikda shu kasallikdan aziyat chekkan bo'lsa, bolalarda enurezga chalinish xavfi yuqori bo'ladi. Agar ota yoki ona 6 yoshgacha hech bir sababsiz to'shakni qo'llab qo'ygan bo'lsa, bola ham aynan shu yoshgacha enurez bilan og'riydi. Buning xavotirlanadigan yeri yo'q.
Ikkinchi sababi bolaning fiziologik tuzilishiga bog'liq jihatlar. Aksariyat bolalar tunda quruq yotishda fiziologik jihatdan tayyor bo'lmaydilar. Ularning peshob qopchasi o'ta sezgir yoki hali yetilmagan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bunday bolalarning peshob qopchasi tunda, aslida ular dam olishi kerak bo'lgan soatlarda juda ko'p peshob ajratadi. Bola qattiq uyquga ketgan paytda uning organizmi peshob qopchasidan kelayotgan chaqiruvga nisbatan uyg'onishni bilmaydi. Bola ulg'ayishi bilan bularning bari o'z o'rniga tushib ketadi. Ba'zi bolalar kunduzgi ham peshob tutolmaydilar. Albatta, ishtonchani qo'llashga yetib bormaydi. Ular zarur xonaga yugurishlari va oxirgi daqiqagacha tutashlari mumkin.
Bu kasallikdan qutulish yo'llari mavjud. Ulardan biri bolakay tunda to'shagini qo'llab qo'ymagan bo'lsa, uni maqtab, rag'batlantirish kerak. Hech qachon pampersdan foydalanmang. Bolaga peshob qopchasini bo'shatishni o'rgatish kerak. Bola kun mobaynida zarurxonaga kirib turish kerak. Shuningdek, u kechqurun uyquga yotishdan oldin va ertalab ham u yerga kirishni odat qilsin. U yoqqa har 2 soatda borish me'yor hisoblanadi. Tibbiyot nuqtai nazaridan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda agar u o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmasa, ruhan ezilmasa, peshob tutolmaslik me'yor hisoblanadi. Shuningdek, buyrak peshob ishlab chiqarishni kamaytiradigan dorilar ham bor. Ammo bunday dorilarning ta'sir kuchi kam muddatga yetadi va zaruriy holatlardagina qo'llash mumkin.